raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad , eetris on Harta raamatutund . minu nimi on Külli Kuusk ja ma soovingi teile head uut aastat heade raamatute seltsis ja käigem ikka Jumala rada pidi ja püsigem tema kaitse all . ja täna olen ma stuudios koos Raili Ellermaaga , kellega me räägime Fred Francis Bosworthi raamatust Tervendaja Kristus . ja alustamegi selle ühe olulise teemaga ja see on tervenemine ja Kristuse teenistus . tere tulemast saatesse , Raili !
Tere tulemast ka minu poolt kõigile uuel aastal uue hooga peale alustamiseks !
Just , mul ongi väga hea meel , et sa said tulla neid mõtteid jagama sellest raamatust ja tahangi kohe küsida , et mis sa arvad , et on see hea materjal , mida lugeda , et kui ollakse ehk kimpus haiguse teemaga ?
Igal juhul on hea raamat , mida lugeda , kui sa oled kimpus haiguse teemadega . ja tegelikult on see kasulik lugeda siis , kui sa veel ei ole ka kimpus , sellepärast et tegelikult , kui me siin maa peal elame , siis meil kõigil , tahame me või ei taha , on meil ikkagi mingil moel kuskil kokkupuuted haigustega . kui meil endil mitte , siis meil on keegi tuttav ja millegipärast on nüüd see üks valdkondi , mida kurat väga-väga proovib maha materdada või teha niisuguseks tähtsusetuks , et see ei ole oluline , ärge sellest rääkige , et noh , kannatame ära , et noh , et kuidagi sellest üle saada või ümber ronida või vältida . Et ärge ainult sellest tervenemisest rääkida , sest ta teab , et tegelikult on see ülioluline , kui me suudame hakata usus käima ja vastu võtma tervist , siis on see üks selliseid asju just , millega tegelikult kiskuda inimesi välja ka maailmast . ja see on loomulikult asi , mida ta ei taha kuidagi lasta meil teha .
jah , ja siin selle raamatu juures on autor ise ka öelnud , et see füüsiline tervenemine on väga oluline , aga sellest veel olulisem on see hinge ja vaimu tervenemine , see , et sa tuled Jumala kuningriiki , saad päästetud ja siis saad selle tõotuste paketi , mille sees on ka tervenemine . aga ma võib-olla mõne sõnaga räägiksin ka sellest autorist . see raamat on siis usuklassika sarjast . usuklassika on siis sari , mida Harta annab välja , ehk need on need raamatud , mis kunagi kopeerpaberil trükiti , läbi mitme kopeeri käsitsi vihikutesse ümber kirjutati , anti käest kätte ja nüüd on need saanud siis uue kuue otsitud sealt paberivirnade alt välja , toksitud uuesti arvutisse , pandud uuema parema paberi peale , ära köidetud ja antud välja . just nagu tegelikult ka seda raamatut , sest selle raamatu esmatrükk ilmus 1924 ja seda on välja antud mitmeid-mitmeid uustrükke , uustrükk oli 48 ja siis veel vist 75 inglise keeles ja siis eesti keeles ilmus see siis aastal 2011. ja Bosworth ise on ka selline omapärane mees , ta on ammu juba taevas isa juures , ta sündis 1877 ja suri 1958 ja siin tagakaanel on antud lühike tema elu ülevaade ja siis on , et 75-aastaselt siirdus ta evangeelsele tööle Lõuna-Aafrikasse . nii et siis hakkas veel päris elu pihta , nii et ei ole midagi , et 70-aastaselt pillid kotti , aga see mees siirdus alles 75-aastaselt evangeelsele tööle ja missioonipõllule .
see oli jah hästi vahva , et tegelikult siin raamatu lõpus viimane peatükk räägibki temast , selle nimi on Ülim triumf , et miks ta üldse hakkas tervenemisega tegelema , et kuidas ta noores põlves oli tegelikult juba maha kantud , sest et ta oli tuberkuloosi haige ja juhuslikult ei usu tegelikult juhuseid , sai ta kokku ühe tõeliselt piiblit uskuva kristlasega , kes oli valmis tema eest palvetama , aga ainult muidugi juhul , kui ta võtab selle vastu . ja tegelikult see on üks ülesehitavamaid osasid sellest raamatus , et kuivõrd siiralt ja kuivõrd lihtsalt ja kuidas ta võttis selle vastu ja käis sellest tõeliselt selle hetkeni , kui ta lahkus siit isa juurde , sellepärast et ta uskus seda , et inimene ei pea jääma haigeks ja ei pea surema sellepärast , et ta haigeks jääb  vaid ta lihtsalt otsustas , et kuna pensionipõlve ei ole kristlastel olemas , et siis kui töö sai otsa , et siis oleks aeg ära minna , heitis voodisse ja ootas , et millal ta nüüd läheb . ja sealt ta läkski .
jah , siin on ka öeldud , et ta suri kõrges eas ilma ühegi haiguse või tõveta . et nii on tore isanda juurde minna .
ja see oli hästi tore , et ta kutsus kõik sugulased külla , lapsed , lapselapsed , kõik olid ümber tema ja siis ütles , et nüüd ma lähen ära , head aega .
jah , nii on tegelikult teisigi jumala sulaseid läinud , et nad on pöördunud just mingisuguse sellise ravimatu haiguse või väga raske olukorra pärast ja saanud selle ilmutuse Jumalalt , Jumal on nad nii-öelda suri voodist jalgele tõstnud ja elanud kõrge eani ja lihtsalt läinud ära, et see on see täisväärtuslik elu, mis meile kuulub.
Mida tihti peale just öeldakse, et aga ei pea ju, peab ju inimene ikkagi lõpuks ju haigeks jääma, et kuidas ta muidu ära sureb. Et noh, ma olen isegi kuulnud seda, et ei, ikka lõpuks peab ikka ju haigeks jääma, et sa pead ju kuidagi ära surema, et sa ei saa ju siia igaveseks jääda. Ei, sa võid lihtsalt nii öelda minema marssida. ja ongi kõik.
Parim viis, kuidas minna. Aga vaatame siis seda raamatut. Minu arust see raamat on, kui ma seda lugesin, siis see on nagu üks selline jumala sõnaga osutamine, et see on päris paks, ma ei saa nüüd öelda, et ta on väga, väga paks, aga ta on tihedas kirjas täis jumala sõna ja see üks ja see sama keskne teema, mis seal on, see, mida ta kogu aeg rõhutab, on see, et Jeesus on maksnud, sinu hinna sa ei pea olema haige, sa võid olla terve ja siis ta räägib siin ka sellistest takistustest ja asjadest ja mõttekõrgistustest ja ka sellest, et sa pead teadma, et see on Jumala tahe siin tervendada, et see on Jumala tahe, et sa oleksid terve.
Ja kõige vahvam ongi see, et tegelikult see raamat on esimest korda välja 24. Aastal, see on ütleme, et peaaegu sajand tagasi. Ja inimestel on ikka need samad vastuväited, mis on siin raamatus välja toodud. Tegelikult ei, kuradel on ikka üks plaat, mida ta ringi keerutab ja ühed samad vastuväited, ükstas kõik, mis teemalt tal on ikka ühte sama proovib sind panna kahtlema. Tegelikult ei ole see mitte ainult sajand vana, et see on nii sama vana kui inimkond, on panna sind kahtlema Jumala sõnas ja selles, et tegelikult on Jumal ka mõelnud seda, mida ta on kirja pannud. Ja nagu küll, jah, sa ütlesid, et see on hästi tore just, et see tegelikult on see pikitud täis Jumala sõna kogu see raamat. Ja nagu ma aru olen saanud, siis tegelikult on see tema jutlustest kokku pandud erinevatest teemadest, mida ta on käsitlenud. Et samas on see ka see, et tarkus on siin korratud ühes peatükis ja teises peatükis ja ta kordab ja toob erineva nurgalt neid samu asju välja, mida ta on tahtud rõhutada, et tegelikult lunastus ja tervis, et see käib käsi käes, et neid ei saa üksesest eraldada, et me ei pea ühte üles tõstma teist maha materdama, et need, kui sa oled päästetud hing on ja vaim on Jumala käes, siis on ka sinu ihud Jumala käes ja ta tahab kõige eest hoolt kanda.
Ja mulle ka väga meeldis see, kus ta ütleb oma eessõnas, et parimad tulevused on tulnud just selle raamatu läbi. Et see, et kui ja küll sa tuled koosolekule, kuuled, saad seemne, aga see, et kui sa võtad kätte piibli või võtad selle raamatu kätte, loed seda sõna uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti, sa uuendad sellega oma meeled, siis see usk hakkab sinusse tulema ja just selle raamatu lugemisel ka siin on pärast hästi palju neid lõpus neid tunnistusi. Kõige paremad tulemused ongi tulnud selle raamatuga, et inimesed loevad uuesti ja uuesti ja see sõna on see, mis toob selle usu, toob selle tervenemise. Et see ei ole selline, tegelikult see ei ole selline pühapäeva lugemine et või noh, kerge lugemine, et sa lihtsalt ampsad sellest läbi. Ei seda tegelikult tuleb mõttega ja südamega lugeda ja siis tulevadki parimad tulemused.
Ja see tuleb omaks võtta. Sa pead sest aru saama, et see tegelikult ongi sinu jaoks. Et kui tihti peale seda teemat ei käsitleta eriti sügavalt tervenemist, aga siis kui sa näed, et tuleb kuskile mingisugune tervendusvõidmine, tervendusütlustaja ja siis sa mõtled ikka, et noh, et tervenemine on tegelikult ju maailma jaoks, et selle läbi, et näidata, et Jumala headust, Jumala armastust, Jumala hoolimist, tuleb üks patune inimene, Jumal teeb ta terveks, siis tal lähevad silmad lahti, ta hakkab Jumalat armastama, tuleb Jumala juurde, aga millegi pärast, kui kuskil on mingisugune tervendusvõidmisega jutlustaja, siis on enamus sinna ette jooksevad kristlased. Kuigi tegelikult peaks ju olema see, et kristlane on tõesti see, kes võtab sellise raamatu moodi asja kätte või võtab piibli kätte ja ta uurib ja tema sees on juba nii suur veendumus tervise suhtes ja selle suhtes, mida Jumal tema jaoks tahab, et ta ei võtagi haiguseid vastu. Aga kuna seda teemat tegelikult on välditud ja seda ei ole, on peetud, noh, mis selliseks, noh, see on siuke, noh, on tore teema küll, aga ikka vaimsed asjadega tegeleme ikka patuga ja meeleparandusega ja pühitsusega ja noh, tervinemine, noh, see võib ju olla, aga pole nii väga oluline. Aga tegelikult inimeste elus on see oluline, sest kui sul ikka kuskilt valutab ja sa liikuda ei saa ja sul on midagi viga, et siis see näitab seda, et tegelikult on selles teemas puudu. Miks muidu kõik jooksid Leiklandi kokku, miks kõik, kus on ärkamine, kus on näha, et on tervendusvõidmine, siis üle ilma jooksevad, lähevad inimesed kokku, et sa tervist kätte saada. Kahjuks on tulemused see, et kui vaadata nii-öelda ülemaailmsed statistikat, et siis sellistel koosolekutel tihti peale koju minna, siis mõne aja pärast on nii mõnelgi asi tagasi tulnud, sest et tegelikult ta ei ole saanud ilmutust, et see asi on temalt jäädavalt tema käes. Et ta on teise mehe usu peal saanud asja korra kätte, aga kui valu hakkab tagasi tulema, siis tekibki üks nendest kahtustest, mis siin kirjas on, et ega ei tea ikka, kas see ikka on minu jaoks. Ja kas see on ikka nagu püsivalt minu jaoks ja kas see on ikka Jumala tahtmine, et mina oleksin ikka nüüd ka püsivalt terve. Ja see raamat vastab just kõigile nendele küsimustele, et tegelikult on see Jumala tahtmine sinu jaoks kogu aeg, iga hetk, iga päev. Sa ei peaga seda otsima kuskilt kellegi inimese käest, kellegi inimese kaudu või teenistuse kaudu, vaid tegelikult sa saad selle kätte saada Jumala käest, kui sa vaid võtad usus vastu.
Ja see on ka see, et me oleme tihti nii nägemisele orienteeritud, et me näeme, et ta teine sai terveks, küll mina saan ka. Ja siis võib-olla, et saamegi, aga siis kui endal tuleb jälle see asi kuidagi tagasi, siis me kohe kaotame selle. Just nimelt, et see on see, mida sa ütlesid, et see asi ei ole juurdunud meis, et me tahame kõike väga kiiresti ja kellegi teise kaudu, et me ei taha nagu ise sellega tegeleda, aga tegelikult oluline ongi see, et sa tegelikult võtad sõna, sa võtad need Jumala tõotused, sa mediteerid nende üle, sellega uuendad oma meeled. Siin on ka sellest ju ka väga palju juttu, et algab just selle seemnega. Esimene peatükk on just nendele, kes vajavad tervenemist ja mida ma siin vast vaatasin, ta räägib hästi palju seemnest. See Jumala sõna, see on see seeme, mida tuleb kasta ja poputada ja ikka kasta ja poputada.
See, et sa ükskord kuulsid, et tädi Anni sai kuskil terveks, see ei vea sind elu lõpuni välja. Sa pead kastma seda sõna enda siis kogu aeg ja kinnitama. Sest et ainus viis, kuidas ka Jeesus sai kuradist tegelikult jagu ütlesta, et kirjutatud on. Ja kui sa ei tea, mis kirjutatud on, siis kui sul järgmikord kuskilt valu, siis see lööb, pea valutab, palavik tuleb, siis kui sa ei tea, mis on kirjutatud, sul ei ole mingit alust, mingit põhjust, kuidas sa saad selle asja eemale saata endast ja sellest keelduda. Sest sa pead talle midagi ütlema, et ta sind rahule jätaks. Aga kui sa ütled, et ma kuulsin, ma ükskord sain, siis see ei ole mingi argument ja nii sa seal voodis tekijal peadki mõned päevad mööda saatma.
Ja kui on nohu, et see läheb palvetad ja see läheb nii kui nii ise mööda, et see tegelikult sinu usku ju oluliselt ei kasvata.
Mulle väga meeldis ka üks lugu, mis siin raamatu lõpus oli ühest naisest, kellel oli noha kasvaja. Ja kuidas ta läks palves ette, võttis selle vastu ja ütles, et võtke need sidemed, tal oli juba nagu oli päris mädanend ja see asi oli lõnud juba, tal oli huul oli ära söödud kasva poolt ja ta oli selle endal kiskus pealt ära ja läks rõõmsalt õnnelikult koju teadas, et ta on terve. Peeglis seda õnneks ei vaadanud, mida tihti peale kristlased teevad, kohe katsume vaatame, sest et seal on ka tunnistused, see raamatu lõpus need tunnistused on just väga toredad, et räägib ka teistest inimesed annavad tunnistust, kes on selle inimese tervenemist pealt näinud. Et kuidas ta seal altares oli ja käskis sidemed kõik ära võtta, kuidas tal tegelikult see mäda hais oli tõesti hingemattev ja kuidas ta oli tegelikult ei näinud mitte karavõrdki parem, vaid läks lihtsalt oma mädase näoga lauldes ja õnnelikult ja Jumalat ülistades koju ja järgmisel päeval hommikul tuli mind, et võiks ennast ka vaadata peeglist. Ja siis oli tal uus nahk kasvanud sinna peal, aga eelmisel õhtul kui kõik vaatsid hull, et mis ta teeb, et pane nüüd ruttu tagasi, et kuhu sa lähed niimoodi, et see on ju mõeldamatu, et sa võtad need valuvaigistavad sidemed sealt pealt ära, et siis ta lihtsalt võttis usus vastu ja läks ja järgmiseks hommikuks oli see asi tal käes. Et see raamat õhutab ka just meid seisma vastu võtma ja seisma Jumala sõna peal nii, et me veel ei ole kogenud ja ei ole tundnud, aga me teame, et see asi kuulub meile, sest Jumala sõna ütleb seda.
Ma citeerin siit raamatust ka. Siin on peatükk kolm olulist asja, et ja kus autor räägib, õpetussõnade kirjakoht näitab meile meetodid, kuidas saada Jumala sõna tõotustest tulemusi. Number üks on vaja tähelepaneliku kõrva, mis ütleb siis pööra oma kõrv mu kõnede poole. Teiseks on vaja kindlameelset pilku, citeerin, ära kaota neid enesel silmist. Ja kolmandaks on vaja talletavat südant, ehk siis, et hoia need oma südames. Kui su silmad on sümptomitel ja mõistus tegeleb rohkem nende kui Jumala sõnaga, siis on sul mullas soovitud lõikuseks vale liiki seeme. Sul on seal kahtluse seemned. Sa püüad kasvatada ühte liiki seemneist teist liiki saaki. Võimatu on külvata umbrohtu ja lõigata nisu. Su sümptomid võivad viidata surmale, kuid Jumala sõna suunab sind ellu ja sul on võimatu vaadata kahte eri suunda samaaegselt. Et siin just ta, see on see peatükk seemnetest, et mida sa külvad, mida sa vaatad just see nagu see naine, et sa ei vaadanud sümptomitele, vaid see usk ilmnes natukene hiljem.
Raamatutund.
aga me räägime Fred Francis Bosworthi raamatust Tervendaja Kristus.
Seal on peatükk sellest, kuidas tegelikult on oma vahel täiesti paralleelselt seotud meie pääsemine patust ja meie pääsemine haigustest. Kuidas need on täiesti võrdväärselt igal pool läbi kogu piibli on need asjad koos. Et see ei ole mingisugune viimase paarikümne aasta välja mõeldis, et oo, et me võime kristlastena terved olla, vaid tegelikult hakkas see juba algusest peale, see hakkas juba Moosese aegadest peale, juba siis, kui oli rahvas Egiptusest välja tulemas teel Iisraeli tõotatud maale ja kui nad vaatasid seda vaskmadu seal, kui nad olid suremas haiged salvatud, et kuidas kõik need paraleelid on tegelikult läbi kogu piibli. Et igakord, kui Jumal tuli oma päästega rahva jaoks, siis sellega kaasnes ka tegelikult tervis. Et lunastuse sees on tervis, et seda ei saa sealt eraldi võtta välja, et see on üks tervik, üks osa. Nii nagu me hingame õhku, mis koosneb igasugustest erinevatest komponentidest, hapnik, lämastik, mis siin kõik õhus on segatud, sa hingad seda sisse, hingad seda välja, et samamoodi on Jumala lunastuse sisse kõik põimitud, kõik need asjad, kõik see varustus, mida tegelikult Jumal tahab meile anna. Ja selles raamatus on väga üksikasjalikult ja väga täpselt välja toodud nendele, kes kahtlevad, et kas see asi ikka tõesti käib nii käsi käes, lausa paralleelselt, et kuidas üks asi ja kuidas teine asi, et Jumal ei eralda neid. Et käivad alati koos. Lunastuse sees on ka tervenemine ihule.
Just, siin on sellest peatükis, et pääste on kõike hülmav. Ja siin ta läheb ka väga üksi pulgi sinna algkeele ja nende sõnade tähenduste juurde. Ma loen selle väikese lõigu ette. Jumala praegune suhtumine on ilmutatud juba sõnas pääste. Sõna soteeria, mis on kreekakeelne vaste päästele, tähendab vabastamist, alal hoidmist, tervendamist, tervist, terviklikkust ja on Uues Testamendis kasutatud mõnikord hinge kohta, vahel aga ainult ihu kohta. Kreekakeelne sõna sozo, mida tõlgitakse päästetud, tähendab ka tervendatud, terveks tehtud, terviklikuks tehtud. Roomlastele 10.9 on see tõlgitud päästetud ja apostlite 14.9 on sama sõna tõlgitud tervendatud. Viidates sünnist saadik halvatud mehe tervenemisele. Kreekakeelsed vasted sõnale pääste ja päästetud tähendavad mõlemad nii vaimset kui füüsilist päästet, ehk teisi sõnu vaimset ja füüsilist tervenemist. Paulus ütleb Efeslastele 5.23, Kristus on ihu päästja. Nii et see on just see sama, mida sa siin rääkisid, et see on ka kuradi päris oskuslik vale juhtida meid tegelikult mitte vastu võtma tervet tõde, aga siis võtta see poolik.
Et peasid sa ühel päeval jõuad taevasse, ühel kudagi, päeval kudagi, jah. Kuidagi vaevatud ja väsinud ja kurnatud kõigi eluraskuste poolt, aga jõuad vähemalt kohale, et sellepärast, et ei ongi nii kitsas.
Ja,
kuigi tegelikult on... see ole üldse ette nähtud niimoodi, et kitsas on ta sellepärast, et ta on lihtsalt valik on sul üks, sest Jumala parim on sinu jaoks kitsas ja see on kõige parem tee. Aga ta on mõelnud seda, et võt, see on korranlik ja vaene ja see võib olema sõige õnnetu ja hädine ja haige, mida haigesem ja hädisem seda õndsam on sinu tulevik.
Kuigi sellega me jääme ilma tegelikult niivõrd paljudest asjadest.
Siin on raamatus on räägitud ka Paulusest. Lausa mitmes kohas on räägitud sellest Pauluse vaiast, millegi pärast väga palju kiriklikes ringkonnades vehitakse. Ja toobitakse seda siia ja sinna proovitakse selgeks teha, kuidas ka Paulus oli haige, sest tal oli ikka see vai ihus ja küll ta ikka mingi haigus oli, mis teda vaevas ja piinas ja siin on väga täpselt ja väga selgelt välja toodud, et seal ei olnud haigused ja mingit pistmist. Sest kujutage nüüd ise ette, kui te olete tõbine väga haige ja väga viletse, siis te peate käima kogu tuntud maailma läbi. Selleks, et evangeliseerida, olema seal kividega surnuks loobitud ja siis jälle elule tõusma ja siis tegema, suutma, hakkama saada kõige sellega, millega Paulus sai, samal ajal olles ise väga-väga haige ja väga-väga vaevane ja väga tõbine. Et just sellised inimeste poolt üles ehitatud vale kujutuspildid on siin raamatus Jumala sõna alusel väga korrektselt, väga täpselt maha tõmmatud, kasutades tõesti nagu küll sa ütlesid, et alg tõlkes olevaid sõnu, et mida need sõnad on tegelikult läbi kogu piibli tähendanud, mitte lihtsalt arvamuste peal, vaid tõesti Jumala sõna peal üles ehitades ja nii-öelda lahti lamutades üksi pulgi kõik need valed, mida on rahvasuus levitatud aasta, kümneid aastasadu. Ja õnnelikud on need inimesed, kes sattuvad kohe õigesse keskkonda, kui nad Jumala riike tulevad ja saavad päästetud ja võtavad kõik kogu selle asja kaasa, mis pakiga kaasa anti. Et et isegi võin oma elust rääkida, et kui ma kunagi päästetud sain, siis et, see, et ma sain kõigist kroonilistest haigudest lahti, mis olid mind vaevanud, et minu vast oli see täiesti normaalne, sest öelda, et aga Jeesus tervendab, järelikult sain päästetud, järelikult sain terveks, et miks ma pean iga aasta olema kroonilises nohus või olema allergik või kõik muud asjad, mis olid aasta kümneid mind vaevanud. Et minu arust oli see lihtsalt normaalne, et ma nendest koos päästega lahti sain.
Siis sa olid väga rikkumata.
Ma olin väga rikkumata ja tulin väga õigel ajal ja keegi ei suutud mulle neid õnneks tagasi rääkida.
Ja see ongi niimoodi, et, et alguses oled sa küll nii-öelda puhas leht, aga siis tuleb informatsiooni ka juurde ja siis kuidagi need, need algtõed kipuvad... kipuvad kuskil ära kaduma, et ma olen ise ka seda, seda kogenud ja näinud, et, et alguses oli väga hea ja kerge saada terveks, aga siis mida targemaks sa said seda...
Kui sa juba tead põhjus, et miks sa võib-olla terveks ei saa, siis kurat suudab sulle kindlasti selgeks teha, miks sa seekord terveks ei saa, sest tegelikult on siin raamatus ka väga tore peatükk, kus on, et põhjus, et miks aegalt inimesed ei saa terenemist vastu võtta ja on jumala sõna põhjal on ära toodud, mis asjad võivad takistuseks olla. Aga me peame siis hoolitsema sellest, et need takistused ei saaks meile takistuseks. Selles mõttes, et me jääme nende taha toppama ja pidama ja et oi-oi, et mul ongi see viga, nüüd jumal ei saagi mind terveks teha, vaid tegelikult selle kirjakohta siin küll ei ole, aga Johannese kirja ütleb, Johannese kirjades on öeldud, et tegelikult on see meie oma südame tunnistus, mis aegalt takistab meid, et me ei saa jumala käest vastu võtta asju. Et me lihtsalt süüdistame ennast, otsime vabandusi, otsime põhjendusi, me midagi ise ei tee seda, vaid keegi õhutab meid tagane seda tegema ja siis me jääme kästest ilma.
See on see süütunne, mida ma olen ise ka kogenud, et, et, et ja küll tervis on sinu jaoks, aga vaat sa ei ole seal õiges kohas, et sul ei ole jumalaga kõik asjad korras ja sa pead tegema ennem seda, 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 siis sa võid saada tervise tagasi, aga tegelikult tervis ikkagi kuulub meile sellesse nii-öelda armupaketti. Et meil on Jeesuse armust andeks antud ja see on see tervenemine ja see tervis, see kuulub kogu aeg sulle, et see ei ole seotud sinu tegudega samas, et ma ei ole kohustatud tegema vaat seda, 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 teenima mingeid plusspunkte, et siis ma võin kõige julgusega minna armutrooni ette ja siis teha selliseid vahetuskaupasid. Et...
Kui sa oled ikka ühte peresse sündinud ja oled elas oma kodumajas, siis ei ole, et täna ma vaatan, kas ma täna tohin ukses sisse minna ja magad oma voodis või täna ma ei tohi, et kuidas ma täna ikka käitusin, kas ma olen ära teinud seda. Võibolla võib kahjuks ka sellised peresid olla, kus sellised probleemid on, aga enamasti vanemad lasevad ikkagi oma lapsed ukses sisse ja lasevad nad koju ja toidavad ja katavad neid ja hoolitsevad enda eest ja kuna ta on ka kuskil ennast ära löönd või haiget saan, siis pigem vastupidi hoolitsevad enda eest, et mitte selle asemel, et öelda, et nii, nüüd sa käitusid väga halvasti, nüüd sa oled ukse taga koera kudis. Mida tihti peale kristlased lubavad endal teha vaimses mõttes, et nad määrivad ennast nii-öelda hästi ära ja siis nad tunnevad endale veel kaasa, haletsevad ennast kuskil nurras, ütlevad, et paras mulle, et ma nüüd haigeks jäin. Saamata aru, et tegelikult on Jeesus hinna maksnud, et me ei pane tihti ennast Jeesus olukorda, et ta lasi ennast peksta, ta lasi ennast torkida, endale panna hukas krooni pähe, ta lasi ennast piinata selleks, et sina võiksid terve olla. Ja siis me võtame ja jonnime ja oleme uhked selle üle, et ma olen nüüd haige ja ma ei võta tervenemist vastu, sest et ma olen nii paha olnud. Et tegelikult on see teatud mõttes uhkus. Et mina olen nüüd, minu see halb tegu oli nüüd palju vingem kui see, mida Jeesus nägi. Aga me ei mõtle selle üle, et tegelikult ta nägi vaeva ja maksis selle hinna meie eest ja meie lihtsalt ei võta seda vastu. Seda asja. Kui keegi on, kui sa oled käsitsi teinud võibolla mingi asja, sa oled vaevanend, sa oled kas voolinud või meisterdanud midagi ja kellegile kingituseks tahad viia ja siis see inimene vaatab seda ja viskab üle õla kuskile kildudeks, mis tunne sul siis on?
Mitte eriti hea.
Aga tihti peale meie käitume Jeesuse anditega täpselt samamoodi ja vaatame, et ah, see asi, seda mul ei ole vaja, ma saan ilma selletega hakkama. Ja see asi lendab. Et minu ikka kannatan ja ma olen siukene tubli, aga tegelikult Jeesus maksis selle hinna. Ja kui mitte midagi muud, siis me peaksime väärtustama, hindama ja tänama teda selle eest, mida tema on teinud.
Vaata, kui sind on ikka aastaid tambitud ja öeldud sulle, et sa ei ole mitte midagi väärt. Et no, sa ei olegi mitte midagi väärt. Et noh, jumal niimoodi noh, muu seas, et noh, sellest on sulle küllalt. Siis tegelikult on väga raske oma mõistust ümber programmeerida, aga ikkagi seda tuleb teha.
See ongi see seeme, mis tuleb sinna külvata ja mida tuleb kasta. Võibolla ongi hea uue aasta alguses alustada, et sel aastal mina kastan neid häid seemneid Jumala sõnast oma elus ja tunnistan ja kulutan ja usun neid häid asju, mis Jumala on minu jaoks pannud valmis. Iga päev ma leian enda kohta midagi positiivset, mida ma siis edaspidi kastan ja hoian ja ei lase kellegil välja kiskuda, välja kitkuda ja ka sellest üle rääkida.
Ja need asjad tuleb sealt üles leida. Aga ega nad ei olegi sinna peidetud, et Jumal ei ole midagi sinu jaoks nii sügavale ära peitnud, et ta ei tahaks, et sa need üles leiaks, vaid ei, need tõotused on piiblis olemas, loe evangeeliume, et see kõik on seal olemas ja sellega sa jällegi toidad ennast ja toidad oma usku ja ühel hetkel lihtsalt see asi manifesteerub. Aga kui me lähme nüüd selle Pauluse vaia juurde siia tagasi, mulle just meeldis siin kohe raamatu alguses oli, mingist oli kui teise peatükki alguses.
Kus soovitati kohe raamatu lõppu minna, ja, kui sellega on just, probleemi.
Just, et kui sina usud, et Paulus oli haige ja tal oli mingi füüsiline haigus temas, mida nimetatakse Pauluse vaiaks, siis mine loe läbi peatükk 14, muidu sa ei saa ülejäänud raamatust aru.
Ja see oli väga hea soovitus.
Ja, et ma läksingi kohe peatükki 14. See on Pauluse okkas, et võibolla natukene ikkagi vaatame ka seda. Siin on siis alapeatükks ühe vaimuliku absurdne seletus. Enne kui asuda Pauluse okka teemat käsitlema, siteerime ühe tuntud New Yorki vaimuliku jutluse ärakirja, mille ta on ise üle vaadanud ja suurtes kogustes trükki andnud ning saatnud meie äratuskoosolekute piirkonna igasse koju eesmärgiga meie tervenemisõpetust ümber lükata. Omamata sellest praktiliselt mitte mingisuguseid teadmisi ning olemata meid kordagi ise näinud või kuulnud. Muu hulgas ütles ta. Tõde on see, et Paulus oli haige. Ta oli kõige haigem inimene üleüldse. Tal oli üks kõige hullemaid ja piinavamaid idamaiseid haigusi. Tal oli oftalmia, ehk silmapõletik. Tõendeid selle kohta on tohutult. Ta ütleb, et tal oli okas liha sees. Kui Paulus nende ees seisis, silmad täist kirjeldamatut mäda, kirjeldamatu ollus, mööda nägu alla jooksmas, milleks muidu olid nad valmis oma silmi välja kiskuma ja neid talle andma, kui mitte seepärast, et tema silmad, kes ta, kui ta nende eest seisis, tekitasid neist kaastunnet ja haletsust. Ja nii edasi, nii edasi. Kõike seda ei taha ette lugedagi.
Ja samas siis on väga hästi räägitud sellest, kuidas siis see väga haige ja peaaegu, et sealt mädasest mitte välja nägev Paulus käis ringi ja kui inimesed teda nägid tõusis neil kohe usk terveks saada.
Just, et see on täis vastuolusid, et noh, samamoodi me oleme väga kiired uskuma igat ühte, et tegelikult piibel jõhutab meid ka, et minge ja uurige järele, et kas see või teine on tõde, et Me usume seda meest, sest sellel on nii palju tiitleid ja asju, need asjad ette näidata. Aga kas tegelikult on, et mida siis piibel tegelikult ütleb, et me peame kõik järele katsuma, üle vaatama piibli valguses, et kas siis piibel ütleb, et Jeesus tuli meid päästma ja tervendama, ütleb ikka küll.
Jah, ta tuli kõiki teisi tervendama, aga Paulus ütles, et sina pead haige olema, nagu siin on välja toodud. Ja tihti peale need argumentid, mida siis need tervendusvastased, siin on välja toodud ka, kuidas ta see inimene, kes selle artikli kirjutas, tegelikult väänas ja pani sinna sõnad asemele teisi sõnu. Ja tihti peale need kõik, kes väänavad või millegi Jumala sõna vastu õpetavad, need panevadki asendavad meelevaldselt teatud sõnu piiblis oma enda välja mõeldistega ja siis käivad seda välja nii nagu esimeses raamatus käis välja, et kas Jumal on ikka täpselt nii öelnud, et tegelikult tõlgitseme seda asja nüüd natukene tänapäeva valguses ja paneme natuke juurde, võtame natuke maha ja nii tekivadki kõige lihtsamini ja kõige kergemini inimesi lollitavad valed.
Ja kahjuks väga paljud inimesed lähevad selle õnge.
Ja kõige huvitavam on see, et tegelikult siuksi valesid usutakse palju kiiremini kui Jumala sõna, sest Jumala sõna on tihti peale liiga lihtne, liiga kergesti mõistetav, liiga arusaadav ja no liiga lihtne ei saa see asi nüüd ka olla.
See on nagu keegi ütles, et sul on vaja tõsist abi, et sellest niimoodi valesti aru saada.
Ja.
Aga et läheme selle juurde siis, et asi on lihtne, Jeesus on maksnud hinna, Jeesus on lunastanud selle lunastuse sees, on pääste, selle lunastuse sees on vaimne tervis, füüsiline tervis, vabadus haigusest, vaesusest ja vaimsest surmast. Et see on see tõde ja kui sa palvetad mingi asja pärast, et noh, et Jeesus palun tervenda mind, sa pead olema kindel selles, mis on Jeesuse täieline tahtmine.
Sest tegelikult on siin raamatus ka välja toodud, et piiblis on ainult ühes kohas. Üks mees küsis Jeesuse käest, kas see on sinu tahtmine. Vastus oli väga kiire.
Jah.
Jah. Jah. Et loomulikult Jeesus tegi selle mehe kohe terveks, et seal ei olnud nagu küsimustki. Et oo, et ma pean nüüd isa käest kuulma, et kas see ikka sina käid sinna kategooriasse. Ei, see vastus oli koheselt jah. Ainukene palve, mida tegelikult Jeesus palvetas, et kui see on valgusega oli see, kui ta tõesti pühitses ja oli ristile minemas, et kas on teine tee. Et see ei ole kunagi Jumala andide suhtes, ei ole kunagi küsimusti. Jeesus ükstas kõik, kus ta käis, mida ta tegi, ta tahtis alati inimesi aidata. See on tema süda. See on see armastus, mis tema seest tahab välja voolata, et kui sa näed kuskil tõesti kedagi haiget saanud olevat, sa tahad teda aidata. Sa ei pane silmi kinni ja marsi mööda, vaid see on Jumala armastus sinu seest sirutab välja ja tahab aidata igat ühte. Miks siis mitte seda, kes on tõesti vaevatud ja valudes ja haige? Kuidas ta saab sellisest inimesest mööda minna ja öelda, et ah, see saab ise hakkama. Ei, Jumala süda on alati inimeste poole. See on üks, Pilbi alguses on toodud ära kõik Jumala nimed. Üks Jumala nimedest ongi, et Jumal sinu tervendaja. Et ta on seda olnud algusest peale. Mitte see ei ole Jeesusega tekkinud ilming, vaid ta on algusest peale olnud Jumal sinu tervendaja. Ja ta tahab olla seda. Nii nagu Piibli ütleb, et ta on see sama eile, täna ja igavesti. Ta tahab olla seda kuni lõpuni.
Raamatutund.
Sa tõid nüüd välja need nimed. Vaatame äkki neid nimesid ka. Jumala seitse lunastuslikku nime. Jehova Shammah, isand on seal, isand on ligi, ilmutades meile lunastuslikku eesõigust, tunda rõõmu tema ligiolust. Siis on Jehova Shalom, isand meie rahu, see on ka meie lunastuslik eesõigus, omada tema rahu. Siis on Jehova Raah, tõlgitakse isand on mu karjane, see on meie lunastuslik eesõigus, lepitusega ostetud. Jehova Jireh, see tähendab isand hoolitseb ohvri eest. Kristus oli see ohver, mis toodi meie lunastuse eest. Jehova Nissi. Isand on meie võitluslipp, kui Kristus võidutses risti kaudu valitsuste meelevaldade üle. Ja Jehova Tsidkenu on tõlkes isand meie õiksus. Ta saab meie õiksuseks sellega, et ta kannab meie patud ristile. See on ka meie lunastuslik eeslõigus. Ning on Jehova Rafa. See on siis kõige olulisem praegu meie teema kontekstis. Tõlkes, mina olen isand sinu ravija, mina olen isand, kes sind tervendab. See nimi on antud meile ilmutamaks meile lunastuslikku eesõigust tervenemisele. Selle eesõiguse ostis meile lepitus, sest Jesaja ütleb oma lunastus peatükis, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Ta siin edasi mainib, et jätsin selle nime meelega viimaseks. Fakt on see, et kõige esimene leping, mille Jumal pärast punase mere lõhestamist andis ja mis on nii selgelt tunnuslik meie lunastusele, oli tervenemise leping. Just seal ilmutas Jumal end kui meie ravijat oma esimese lepingu ja lunastusliku nimega Jehova Rafa. Mina olen isand sinu ravija. Nii et vastavalt sellele ammusele määrusele on meil ka Jaakobuse 5.14 positiivne määrus Kristuse nimel tervendamiseks, mis on igale kogudusele sama püha ja siduv, kui isandab püha õhtu söömaaeg ja kristlik ristimine. Nii et sul on kohustus olla päästetud, terve, tark, õnnistatud.
Ja samas on sul on meil ka kohustus seda kõike minna ja edasi jagada. Kui me tõeliselt loeme piiblit nii nagu see on kirjutatud, siis piibel ütles esimene asja, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi ja mis sinna juurde käis. Tervendage haigeid, et see käis käsi käes. Need kahte asja ei saa oma vahel lahutada. Ja ka algkogudus, kui ta tekkis, kui püha vaim oli langenud, siis esimene asi, mida nad palusid, on see, et Jumal sirutaks välja oma käed, et tervenemised tunnustajad toimiksid, et need asjad tuleksid, et see oli nende jaoks täiesti normaalne, täiesti enesest mõistetav, et Jumal tahab inimesi terveks teha. Mitte ainult päästa sellest vaimsest surmast, kuhu nad olid langenud, vaid anda neile ka tervis, et nad võiksid tõesti edukalt ja võimelised oleksid käima selles kutsumises, mis Jumal on sulle andnud. Kui sa oled ikka voodis ja halvatud või sul on jalad haigede, sa ei saa liikuda, no kuhu sa siis lähed seda evangeeliumi kuulutama? käid ja koperdad ja sa ei jõua vist eriti kaugele, aga kui sa oled täis jumala jõudu ja tugevust ja nagu küll saal siin algus lugesed, et 75 aastat, mis see siis ära ole? Lähme Aafrikasse missioni reisile. Kui palju need tänapäeval need 75 aastat on, kellel on nii palju jõudu jaksu, et seda ette võtta? Ma arvan, et ei ole vist eriti palju.
Aga võiks, enne me siin arutasime, et...
Tegelikult on siin selles raamatus paar korda mainitud seda piiblisalmi, et kuidas inimesel on antud vähemalt 70 eluaastat elada. Et noh, et sellega võiks nagu arvestada, aga tegelikult võiks arvestada veel natuke enamaga, sest 70 eluaastat lubati inimestele siis, kui nad olid kõrbes ja oli ju vaja, et see sugupõlv, kes oli üleastunud ja kes ei suutnud usus käia, et nad pidid vaikselt seal kõrbes ära surema selleks, et need, kes on sündinud juba vabaduses ja suudavad vabadena elada, saaksid tõotatud maale sisse minna. Kui nad oleksid veel paarkend aastat elanud, siis oleksid nad pidanud veel paarkend aastat kõrbes ringi käima, nii et Jumal lühendas nende elupäevi ja lühendas nende vaeva seal kõrbes olemisega, mitte ei pikendanud nende elupäevi 70. eluaastani.
Jah, ja inimloomuses on ikkagi välja otsida need kõige viletsamad näitajad ja siis hakata neid otsima.
Oleme miinimumiga rahul. Ja. Mooses elas rahulikult 120 ja kuskil olid, ups, sa oled juba nii palju aastat üle aja, et oot, aitab küll. Et jah, et me... Millegi pärast on meil see kalduvus otsida üles miinimum ja jääda sellega rahule, et oh, mis mulle nüüd rohkem pole vaja. Ei, me peaksime alati pürgima ikkagi tegelikult maksimumi poole ja kui sa tahad siis varem lõpetada, siis palun väga. Aga et miks, kui sa sätsid lati väga madalale, siis sa pead kesti madalalt roomama. Mida kõrgema sa lati tõstad, kui sa päris sinna jõua, siis sa vähemalt igal juhul jõuad kõrgemale kui madala lati alt läbi roomates.
Sest Jumal näeb ju tegelikult meis maksimumi. Et meis kõigis on potentsiaal, et me ei ole hädavaresed ja usikesed, meile lihtsalt tuleb seda infot meie kohta, et me oleme, aga tegelikult Jumal meid sellisena ei näe. Meis kõigis on potentsiaal minna 75-selt Lõuna-Aafrikasse missionireisile või mis mitte Lõuna-Aafrikasse, kas vist kuskõik kuhu, Siberisse või Antarktikasse või Ladina-Ameerikasse või me ise paneme see need piirid peale, me ise arvame endast väga vähe, samas kui Jumal arvab meist väga palju, sest tal ei olnud kahju oma enda pojast. Tema andis kõik, mis tal oli, oma enda poja selleks, et saavutada seda, et osta meid tagasi Jeesuse kalli verega oma osadusse, andes meie sisse oma plaanid ja unistused ja visioonid, et meis kõigis tegelikult on olemas see potentsiaal saavutada maksimum, kuid me ise seame endale need piirid.
Jah, Jumala sõnamete ütleb, et Jumal on ette näinud häid tegusid iga ühe jaoks meie seast, et me käiksime nendes tegudes, aga kui kurat on suutnud sind panna paltasse kinni, nii et sa ei suuda kuskil käia ega midagi teha, vaid kogu sinu aeg, sinu raha, sinu tähelepanu lähebki sellele, et võidelda, et suuta püsida seista ja seista vastu sellele haigusele, mis sind on kimbutamas, siis sa ei suuda iialgi seda maksimumi saavutada ja teha neid häid tegusid, mis on sulle ette nähtud. Me nii mõnigi tahaks teha enamat, kui ta suudab praegu, aga on üks pael, mis hoiab siin tahelates ja see on võibolla mingisugune väiksem vaegus, suurem vaegus. Ükstas kõik, mis haigus see on, kas ta on, ütleme, hakkasime peale nohust kõhast, kuni kasvajateni välja, et kõik erinevad haigused, kõik tõved, kõik valud said Jeesuse poolt kantud, et seal ei ole vahet, mis sind segab, mis sind piinab, mis sind takistab. Need kõik on altarile pandud, need kõik tuleks maha jätta sinna Jeesuse juurde, sinna, kus tema nende eest maksis ja öelda, et need ei kuulu enam mulle, sest Jeesus maksis nende eest. Mina olen nendest lunastatud täiel määral ja ma ei pea nendega ringi käima.
Ja need kõik on kohustatud alluma Jumala sõnale. Need kõik olukorrad, nende üle tuleb lihtsalt rääkida seda Jumala sõna, seda Jumala tõotust. Nemad on kohustatud alluma Jumala sõnale, mitte... Nad kuulavad seda sõna, mis nende üle räägitakse, et kui sina räägidki, et ma olen vaene ja hädine ja haige, oh, ma ei saa kunagi terveks, nii kui talv tuleb, nii ma olen nohus ja köhas, nii ma külmetan ja olen gripis, siis sulle täpselt saab see, mida sa ütled, et kõik on allutatud sellele Jumala sõnale.
Ja tihti peale me võtlame teatud haigusi, ongi, et normaalselt, et aga novembrist tuleb alati gripilaine ja kuidas ma käin ju seda, hingan sama õhku ja kõike, aga ei, Jumala on sinu sees ja Jumala eluvaim sinu sees on suurem kui see gripivaim, mis siin ringi hüppab ja kargab ja proovib igal ühele kinni hakata ja sind haigeks teha, et me, see on see, et kui sa ilmutuse sellest saad, siis ei ole enam mingit sessoonsed haigusi ega, et nüüd ma õues külmetasin, nüüd mul peab köha tulema, see ei pea tulema. Et kurat ütleb, et ei, et see on ju normaalne, et näed, tuul tõmbas ja sa hingasid külm õhku sisse, et sul ihu peab niimoodi reageerima. Ei, ta ei pea niimoodi reageerima. Siin ei ole loodud niimoodi reageerima, et sa pead haigeks jääma. Ja noh, ma tean, et meil kõigil nõuab sinna kasvamist ja meil kõigil aegalt tekib probleeme, aga mida enam me usus seisame, mida enam me õpime Jumala sõna peal seisma, me saame seista vastu kõigele, mis meid ründab. Ja see ei ole, nagu ma ütlesime alguses, et esimest korda see raamat anti välja, et sellepärast see on hästi vahva raamat, et juba aastal 1924, et see ei ole mingisugune viimase aja moe jutlustajate välja mõeldis, vaid pärast seda tulid alles tervendusärkamised ja siin on sõnas on räägitud ka järel sõnas, et see oli väga meeldis sellele raamat autorele, et kui ta oli juba vanaks jäänud ja siuke hakkas ära tüdinema, et mis värk on, et siis tuli tervendusärkamine, et see noortele julgetele üles peadele õpetada. Et Jumala sõna peal, kuidas asi käib, et tuli uus puhang ja Jumal lõi selle uuesti õhule. See oli suur tervendusärkamine pärast teist maailmasõda ja üks asi on veel, et haigus ei röövi sult mitte ainult aega ja nii-öelda tervist, vaid ta röövi sult ka kõik finantsid. Üks põhilisi väljaminekud tänapäeval ka vanainimestel on see, et nad peavad käima ja ostma arsti rohte. Tänapäeva majanduslikus olukorras on tegelikult see üks väga oluline osa vana inimeste rahadest läheb sinna peale, et nad peavad ostma ravimeid, mida peetakse normaalseks, et teatud vanuses sul hakkab siit sealt valutama ja sa hakkad nii-öelda logisema kokku kukkuma ja sa pead käivama ravima ennast. Ei, Jeesus on meie ravija, Jumal on meie isa, kes on tervendaja ja tegelikult me võime elada, nii nagu selle raamatu autor elada kuni lõpuni täiuslikul jumaliku tervest pakatavat elu. Ja me ei pea käima selles, et me veeretame sente kokku selleks, et osta ravimeid, mis neid meid siis nagu toidavad, hoiavad, vaid et Jumal tahab hoida meid täiuslikult kuni lõpuni tõepoolest. Ja võibolla sul on midagi targemat selle rahadega teha, kui viia seda apteekri või arsti juurde, sest ega arsti abigi tänapäeval enam kõik tasuta ei ole. Et siin mõned näidised just siin taga inimeste tunnistustest olid sellest, kuidas üks naine oli lõpuks terveks saanud, aga selle ajal, kui Jumal ta tervendas, oli täielikus pankrotti, sest kogu tema varandus oli läinud selle peale, et ta jooksis ühe arsti juurest teise juurde ja maksis kõigi nende ravimite, operatsioonide ja arsti rohtude eest, mis oli ta viinud pankrotti. Siin ta annab tunnistust, kuidas Jumal andis talle siis kivisütt ahjukütmiseks ja kõike muud, et hoidis teda ja hakkas teda uuesti üles ehitama. Aga me ei pea laskma asja nii kaugele minna, et me oleme tõesti nii nagu viibliski on näide ju sellest veritõbisest naisest, et ta oli kogu oma varanduse kulutanud selle peale, et ta proovis saada terveks. Millegi pärast inimesed on nagu valmis oma raha panema sinna ja kulutama oma varandust tervise peale, aga samas nagu, et kulutad oma aega ja tähelepanu Jumala sõna peale, et see ei ole nagu oluline.
Tegelikult see on meie ravim.
Ja, see on tegelikult palju tähtsam ravim ja palju kindlam ravim ja palju paremaid resultaate on ta ravim. Sest et kes teab, mis ravim kõrvalmõjusid sa võid veel kogeda, kui sa tavalise tablette sööd.
Sest on ju öeldud, et kurat on see, kes tuleb varastama, tapma ja hävitama. Ta varastab sult sinu tervised ja varastab sinult sinu finantsid. Aga Jeesus on tulnud, et meil oleks kõike ja kõike üle rohkesti, et meil oleks tervis, meil oleksid need finantsid. Kas või need finants on vaja selleks, et toetada mõnda pensionäri, kes lähebki 75-aastaselt missioni tööle. Et siis sa oled ka osa sellest kõikusest. Tuleb jah oma finantse paigutada targalt ja Jumala plaanidesse, et tuleks see lõikus esile ja saada ise osa sellest lõikusest.
Raamatutund.
Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna olen ma stuudios koos Raili Ellermaaga. Me räägime Fred Francis Bosworthi raamatust Tervendaja Kristus. Aga millise teemaga siit raamatust me lõpetame siis?
Võt, kõik teemad on siin huvitavad ja head. Võibolla tooks ühe sellise väikse tähelepaneku välja, mida raamatu autor endel eluloost välja võis lugeda, et teatud vanuses, kui ta oli tunduvalt noorem oli kui 75, hakkas ta tervis üles ütlema. Ja põhjuseks oli tegelikult üle töötamine ja kurnatus. ületöötamine ja kurnatus ja see, et me ei jälgi üks peatükk on ka loodusseadustest, et tegelikult on loodusseadus, et Jumal on ette näinud, et sa pead korralikult toituma, sa pead korralikult välja puhkama, sa pead magama, sa tohi pingutada, et on jah üks selline asi, et tegelikult me ei tohi ära kaotada ka oma talupoja mõistust kõige selle asja juures. Et me ei saa ka käia niimoodi, et me läheme tõesti, teeme oma ihuga, mis me tahame, trööpame ja kurname läbi ja siis lööme jalaga ukse lahti, et nüüd Jumal tervenda mind. Et me ei saa seda ka hakata kasutama ära oma kasu püüdlikes huvides, et me nüüd lööme kõigele normaalsetele eluviisidele käega, oleme 24-7 üleval, ravame, jookseme ringi, teeme mida iganes, kas siis isegi võib head olla, nagu Bosworth ise tegi, et ta käis niivõrd palju ringi, käis ja kuulutas, õpetas, et ta oli ennast ära väsitanud. Tema õnneks tuli teine maailmasõda ja bensiini ei olnud eriti saada ja ta ei saanud enam ringi sõita ja jutlusedid vähemaks ja siis ta suutis ennast ka taastada, aga olen kuulnud ka teiste jumala sunalaste kohta selliseid tunnistusi, et nad on inimesed tihti peale arvad, et jumal jah hoiab sinna võidmise armuga üleval, aga tegelikult kurnatakse ennast ära. Ja siis on see, et tõesti, et siis jumal ütleb, et kuule, et su see masinavärk hakkab lihtsalt sellest ära väsima, et jah, minu arm on küll piisav, aga mitte nii piisav. Et tegelikult me peame kasutama ka tõesti seda nii-öelda mõistust, et jah, meile kuulub tervis ja me ei pea haigusi vastu võtma, aga tõesti, kui õues on 20 graadi külma, siis sa ei pea paljalt õue minema, et Jeesus hoiab mind tervena, vaid kasutage mõistuse piires ära seda, mida Jumal on meile andnud. Nii nagu me ei pea minema pääste piiri peale sinna, et vaadata, kus Jumal meid veel lunastuses hoiab. Et samamoodi on ka tervisega, et me ei pea minema sinna piiri peale, et oo, et vaat, kui ma nüüd kõik selle sisse joon või sisse sööd või vastupidi nälgin, et Jumal on see, kes peab mind siis nagu püsti hoidma, vaid hinnakem seda, mida Jeesus tegelikult meie jaoks tegi ja pidagem seda kalliks ja väärtuslikuks ja andes oma panus selle talupoja mõistuse poole pealt.
See oli nüüd, mille juurde tegelikult ma tahtsin ka jõuda. Ehk see on siis sellest olulisest peatükist, miks mõned ei saa Kristuselt oma tervenemist kätte. See loodusseaduste rikkumine oli siis üks 20 punktist, mis on siin esile toodud. Kindlasti neid võib olla veel, kuid need on just need, mida Bosworth rõhutab. Ma võibolla kiiresti kommenteerin mõnda neist. Esimene oli, on siis tal mainitud, on ebapiisavad juhised. Ehk see on siis see, mida ta nimetab, et miks ei saada terveks, on see, on teadmatus evangeeliumi tervendava väe suhtes. Ehk see on see, et me ei tea, et Kristus on maksnud selle hinna ja võibolla ka see uhkus, et me ei võta seda vastu. Et me arvame, et me ei ole väärt. Siis teine on ühise palve puudumine.
Pasvalt õhutas seda, et tegelikult on kristlaste püha kohustus palvetada inimeste eest. Õpetatakse ju siin läbi Biibli, on välja toodud need kohad, kus, et kui olete haige, kutsuge koguduse vanemad, et võiavate tõliga. Et tegelikult on see kohustus antud meile palveta kristlaste eest, kes oma õdede ja vendade eest, kes on haiged ka, mitte ainult maailma inimeste eest ja tihti peale seda ignoreeritakse ja öeldakse, et ei, mis nüüd, pole vaja. Et ongi see ühine palve, et me seisame üksteise eest, kui me näeme, et kellegi läheb kehvemini, et me paneme muusu õla alla ja aitame ta püsti.
Ja siin on just öeldud, et Jumala viis on see, et terve kogudus saaks ja püsiks täis sama püha vaimu, kes päästis ja tervendas rahva hulki Uue Testamendi päevil. Siis kolmas on kogukondlik uskmatus. Ehk siis räägib siin sellest, kuidas Jeesus tuli oma kodukanti ja keegi ei uskunud. Ah, see on ju see, nad Jeesus, me teda teame, et isa oli see ja ema oli see, et oh, noh, mis...
Mis ajast nüüd siis puusseppad ravimisega ja, tegelevad?
Just. Siis on inimeste traditsioonid, need on ilmselt need mõttekõrgistused, mida inimesed on harjunud uskuma ja et Jumal on haiguste autor ja et Jumal saadab meile kaela teatud hädasid selleks, et meid testida ja panna kannatama, et teada saada, palju me usume ja armastame, siis viies on loodusseaduste rikkumine, millest sa juba ka rääkisid, siis on vanema või jumala sulase uskmatus, kes palvetab, et sellega me võime ka endale hädakaela tuua, et võibolla ei ole tark iga ühel lasta enda eest palvetada.
Jah, mine ikka selle inimese juurde, kes tõesti usub ka, et võib jumal tahab tervendada.
Ja just. Siis on siin kurjast vaimust räägitud, haige inimese patust, koguduse leigusest ja tahtmatus alistuda Jumalale, andeks andmatu vaim. Tegelikult neid sisemise asju on mitmeid, et millest ta siin on rääkinud, et võibolla ma kõiki kõiki ka ei jõua üle käia siin, siin on just sümptomitele vaatamine, mida me ka just saate alguses mainisime seda, et me vaatame see teiste inimeste peale ja vaatame nende oma tilkuva nina peale ja valutava põlve peale, aga mitte selle sõna peale, mis on suurem tõde kui see minu valutav põlv. Kuigi valutav põlv võib väga häda teha, aga ikkagi selle valu kõrval me peaksime silmad panema selle tõotuse peale, selle sõna peale, sest sealt tuleb vastus.
Ja siis järgmine on mitte toimimine usus, et see on see, mida peetakse ka nüüd eelmise sajandi lõpupoole tulnud asjaks, et oo, usu liikumine, et peab uskuma. Ei, et see on juba siin selles raamatus räägitud, et kui sa tõesti Jumala tõotuse vastu võtad, siis sa pead uskuma, et Jumal seda ka teeb. Mitte lihtsalt, et noh, proovime või katsetame või vaatame, kui tuleb välja, tuleb, kui ei tule välja, siis ei tule. Noh, mis siis noh, et noh, kui testime nüüd Jumalat, aga tegelikult sa pead usus vastu võtma ja kui sa oled usus vastu võtnud, siis sa saad oma tervise kätte. Et siin on toodud mõned näited piiblist, kuidas inimesed hakkasid midagi tegema, kes läks nägu pesema, kes läks preestrile näitama, kui öeldi talle sõna, et sa oled terveks saanud ja alles tegevuse pealt see tervis tuli. Nagu see alguses näide, et tõesti, kui see naine läks koju järgmisel hommikul, kui ta peeglisse vaata, siis see öö jooksul oli see tervenemine kohale jõudnud. Et mitte alati ei ole see tervene silmapilkne ja kohene, aga see on see hetk, see moment, kui sa võtad usus selle vastu ja siis usu läbi sa saad selle kätte ka selleks mingiks ajahetkeks siin füüsilises maailmas. Vaimselt on ta sul juba olemas. Juba olemas, juhul unastuse päevast alates.
Ja sellega me hakkame ka nüüd juttu kokku võtma ja nagu me siin ennem Railiga palvetasime ennem saate algust, et tõesti Jumal avaks kõigi kuulajate silmad ja et nad näeksid, mis on see tõde, et see tõde on see, et Jeesus on maksnud meie eest selle hinna ja see tervis kuulub sulle, et see ei ole raske, see tõde on lihtne, see tõde on meile nii vajalik, see tõde on sinu jaoks olemas, see on sulle antud, see on Jumala tõotus just sulle ja kindlasti võta see raamat ja loe seda korduvalt ja loe piiblit ja leia sealt, et Jumal on hea ja Jumal armastab sind. Jumal on annud selle suure anni just sinu jaoks ja sa oled seda väärt. Nii et ära usu kuradi valesid, vaid usu seda Jumala tõotust, usu selle Jumala lunastavasse nimesse, et ta on Jehova Rafa, ta on sinu tervendaja, ta on sinu ravija, nii nagu Bosworth siin selle raamatu kohta on öeldud, et see raamat ikka ja jälle rikastab jätkuvalt uusi lugejaid ja näitab neile pühakirjast, et Jumala tahe on alati tervendada. Jumala tahe on alati tervendada, nii nagu me just siin enne mainisime, et kui Jeesuse käest küsiti, et kas sa tahad mind terveks teha, siis Jeesus ütles kohe, jah, ta tahab sind terveks teha.
Ja tee siis selline positiivne otsus, nagu Bosworth oma nooruses tegi, kui ta oli aige ja ta oli suremas ja kohtus Miss Perryga ja küsis ta, et kas sa paluksid minu eest, mille peal on aine vastas, et ma ei raiskaks oma palveid kellelegi, kes kavatseb maas lamada ja surra. Ja siis, mis ta mõtles? Kui ma siin laman, siis ma suren. Kui ma üles tõusen, siis ei saa minuga midagi hullemat juhtuda nagu nii. Ja selle peale ta tõusis ülesse. Et midagi hullemaks sul sellest minna nagu nii ei saa, kui sa oled haige. Siis oled sa nagu nii haige, aga sul võib minna ainult paremaks. Ja Bosworth tõusis üles ja tema eest palvetati ja tema sai hetkeliselt terveks. Kui sinagi püsti tõused ja võtad usus vastu ja ütled, et mis mul ikka hullemaks võid minna ja võtad kätte ja huurid seda Jumala sõna, mis piivil ütleb, et on ravimiks sinu ihule, siis mis sul on kaotada?
Mitte midagi ja mis meil on võita. Meil on võita kõik. Meil on võita meie elu, meil on võita maailm. Sellise positiivse noodiga me täna lõpetamegi ja jäägu see positiivne nood ka meile saatma terveks aastaks. See, et Jumal armastab meid ja Jeesus on maksnud selle hinna, et sinul oleks tervis. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna olen ma stuudios koos Raili Ellermaaga. Aitäh sulle, Raili, neid mõtteid jagamast.
Tänan kutsumast ja minugi poolt head uue aasta jätkumist.
Aitäh kõigile ja kohtume järgmistes saadetes.
Raamatutund.
Isn't he great? He lights up my face, causing worlds to shake at the sound of his name. I stood in awe when I heard him call out my name, and I'll never be the same. Isn't he great? He lights up my face, causing my
with me. Isn't he?